Barbara Cox Radio Tavi Supreba. მოგესალმებით. დღეს არის 16 სექტემბერი კვირა. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. აღდგენილი ბაგრატის ტაძრის კურთხევას პრეზიდენტი და ოპოზიციის წარმომადგენლები დაესწრნენ. სომხეთში ტარდება სამხედრო წვრთნები რამდენიმე პოსტსაბჭოთა ქვეყნის, მათ შორის რუსეთის მონაწილეობით. ავღანეთში 6 უცხოელი ჯარისკაცი მოკლეს ავღანელმა მოკავშირეებმა. შეერთებულ შტატებს გაჰყავს თავისი მოქალაქეები ტუნისიდან და სუდანიდან. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. დღეს ქუთაისში აღდგენილი ბაგრატის ტაძრის კურთხევასთან დაკავშირებით შეიკრიბნენ საქართველოს ხელისუფლებისა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. საზეიმო წირვა აღავლინა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ლიდერმა კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ, რომელმაც ბაგრატის ტაძრის კურთხევა აღდგომის დღესასწაულ შეადარა. ლიტურგიას დაესწრო საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. მან აღნიშნა, რომ ბაგრატის ტაძარი ერთიანობის სიმბოლოა და მოწოდებით მიმართა ოპოზიციას.
სხვა რაღაცაზე ჩვენ არ უნდა განსხვავდებოდეთ. იმაზე მართლაც, რომ არასოდეს ჩვენ ქვეყანას არაფერზე არ გავცვლით, არასდროს ჩვენ პიროვნულს არ დავაყენებთ საერთო ხალხის ინტერესებზე მაღლა, ვიმოძრაებთ ყველანი იმ დიდი გზით, რომელსაც ჰქვია საქართველოს გაძლიერება, გაერთიანება.
განაცხადა სააკაშვილმა. აღდგენილი ბაგრატის ტაძრის კურთხევას დაესწრო კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ალასანიაც.
ეს არის აქ დიდი ადამიანური სამოქალაქო სოლიდარობის გამოვლინება.
ბაგრატის ტაძარი, რომლის აღდგენაც ასთან მკვეთრ სხვაობას იწვევს, მე-11 საუკუნეების ძეგლია. სპეციალისტების ნაწილი ემხრობოდა ტაძრის შემორჩენილი ფორმით კონსერვაციას და არა თანამედროვე მეთოდებით მის აღდგენას. საქართველოს საჯარო სკოლებში და უმაღლესი სასწავლებლების ნაწილში ხვალ 17 სექტემბერს იწყება ახალი სასწავლო წელი. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი განათლების სამინისტროდან მიღებულ ცნობაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ 2012-2013 წლის სასწავლო სეზონი დაიწყება 2082 საჯარო სკოლაში. სომხეთში მიმდინარეობს კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის ფართომასშტაბიანი სამხედრო წვრთნები. სომხეთთან ერთად ორგანიზაციის წევრები არიან რუსეთი, ბელორუსია, ყაზახეთი და ყირგიზეთი. მათი წარმომადგენელი 2000-მდე ჯარისკაცი მონაწილეობს 5-დღიან სამხედრო წვრთნაში, რომელიც შაბათს დაიწყო. სომხეთის თავდაცვის მინისტრ სეირან ოჰანიანის განმარტებით, მანევრების მიზანია პოტენციურ საფრთხეთა ნეიტრალიზაციის უნარის მქონე რეგიონული ძალების შექმნა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საქართველოში 18 საათი და 3 წუთია განაგცობთ ახალი ამბების გამოშვებას. კვირას ავღანეთში 4 უცხოელი ჯარისკაცი მოკლა ავღანელმა პოლიციამ. ბოლო დღე ხამის განმავლობაში ეს იყო ავღანელი მოკავშირეების მეორე თავდასხმა უცხოელ სამხედროებზე. კვირის ინციდენტი მოხდა სამხრეთში მდებარე ზაბულის პროვინციაში. საკონტროლო გამშვე პუნქტზე ავღანელმა პოლიციელმა იარაღი მიმართა ავღანეთში უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების, ანუ ISAF-ის ჯარისკაცების წინააღმდეგ. შაბათს ასევე ავღანელმა პოლიციელმა მოკლა 2 უცხოელი ჯარისკაცი. ISAF-ის პრესმდივნის ბრიგადის გენერალ ქვინტერ კაცის ინფორმაციით,
ავღანეთის ადგილობრივი პოლიციის წევრმა მოკლა 2 და დაჭრა 1 ბრიტანელი ჯარისკაცი. ინციდენტის დროს თავდამსხმელი მოკლეს.
უთხრა ISAF-ის წარმომადგენელმა ჩვენი რადიოს ავღანურ სამსახურს. წელს ავღანეთში სულ ცოტა 51 უცხოელი ჯარისკაცი შეიწირა მოკავშირეების, ავღანელი პოლიციელების და ჯარისკაცების თავდასხმებმა. პაკისტანის პოლიციის ცნობით, გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად 14 ადამიანი დაიღუპა ჩრდილოეთში მდებარე ქვემო დირის რეგიონში. ბომბი აფეთქდა სატვირთო ავტომანქანასთან, რომლითაც ადგილობრივი მოსახლეები მიემგზავრებოდნენ ბაზრობაზე ავღანეთის საზღვრის მახლობლად. პოლიციის მონაცემებით დაღუპულებს შორისაა 3 ბავშვი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით მიღებულია გადაწყვეტილება გადაწყვეტილება ტუნისიდან და სუდანიდან შეერთებული შტატების წარმომადგენლობების პერსონალის დიდი ნაწილის გაყვანის თაობაზე მას შემდეგ, რაც დემონსტრანტებმა ორივე ქვეყანაში მიიტანეს იერიშები შეერთებული შტატების საელჩოებზე. ვაშინგტონის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ამერიკელ მოქალაქეებს აფრთხილებენ თავი შეიკავონ ამჟამად ტუნისში გამგზავრებისგან. განცხადებაში საუბარია საფრთხეზეც, რომელსაც სუდანში ქმნიან ტერორისტები. სამშაბათიდან მოყოლებული მუსლიმურ ქვეყნებში რამდენჯერმე მიიტანეს იერიშები შეერთებული შტატების და დასავლეთის ზოგი სხვა ქვეყნის საელჩოებზე ამერიკელი კერძო პირის მიერ შექმნილი ფილმის გამო, რომელიც მუსლიმების რწმენით შეურაცხყოფს წინასწარმეტყველ მუჰამედს. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18:06. ახლა მოისმინეთ ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. ჯერ შემთხვევით საქართველოში განვლილი კვირის მთავარი ამბების მიმოხილვას. ეს კვირა შეიძლება ითქვას დატვირთული იყო საქართველოში მაღალი რანგის უცხოელი ოფიციალური პირების ვიზიტით.
მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკური გარემო ყველა პოლიტიკური ძალისათვის თანაბრად ხელშემწყობი უნდა იყოს. ბოლო თვეების განმავლობაში გარკვეული ხარბეზების მიუხედავად აშკარაა, რომ კონკურენტული საარჩევნო კამპანია მიდის.
შემოგთავაზებთ ხელგურულ სამხედრო პროგრამას. მისი ავტორი საქართველოს უსაფრთხოების საკითხებზე ესაუბრა კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერს ირაკლი ალასანიას. შემოგთავაზებთ ასევე ხელგურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც მსმენელების გამოხმაურებებს ასახავს, და მოისმენთ ხელგურულ რუბრიკა თავისუფლების თხილურებს. განვლილი კვირის განმავლობაში თხილურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა საქართველოში მცხოვრები ამერიკელი მხატვარი და მეღვინე ჯონ უერტმანი.
ყველაზე საინტერესო ტურისტისთვის საქართველოში არ არის, რომ 8000 წლის წინ იყო ქვევრის ღვინო. არც რომ 10000-ობით არის მრავალხმიანი სიმღერები და გალობა. ყველაზე საინტერესო არის, რომ ქართველებმა მოახერხა მაგის შენახვა და დაგზელება.
მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში, ვისაუბრებთ ცნობილი ფრანგი ლიტერატურის თეორეტიკოსის როლან ბარტის წიგნზე მითოლოგიები, მისი ქართული თარგმანის გამოცემასთან დაკავშირებით.
შესაძლოა პრაქტიკული მითები ჩვენზე ინტელექტუალურ დაღლილად ახდენდნენ, მაგრამ აწყოს მითები ამე განსხვავებულია და ჩვენი და ჩვენი ყოველდღიურობის მართვას იწყებენ. პარტის რეთამის განგვაცილოს.
ოკროულ კულტურულ პროგრამაში გამოეხმაურებით თბილისის თეატრალური ფესტივალის დაწყებას.
წინასარჩევნო სიტუაცია
ალბათ მოქმედებს. მე მგონი რომ ჩვენ გავუწევთ კონკურენციას წინასარჩევნო სიტუაციას ამ სფეროში მაინც.
კი, გადასარევი ამ პოლიტიკას წარმოქმნით.
მერე კი წავართმევთ საღამოებს ყოველ შემთხვევაში.
და ბოლოს შემოგთავაზებთ ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. განვლილი კვირის განმავლობაში მომხდარ მნიშვნელოვან მოვლენებს ახლა ეკა ქევანიშვილი მიმოიხილავს.
10 სექტემბერს თბილისს ეწვია ამერიკის უცხოებათშორისი დელეგაცია, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თომას მელიას ხელმძღვანელობით. 3 დღის განმავლობაში დელეგაციას შეხვედრები ჰქონდა საქართველოს ხელისუფლების, ოპოზიციის და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან. მელიასთან გამართული შეხვედრების შემდგომ ყველა მხარი აცხადებდა, რომ მსგავს ვიზიტებს წინასაარჩევნოდ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს.
ეს გამოხატავს და კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ როგორ დიდ ყურადღებას აქცევს ამერიკის შეერთებული შტატები, პირადად პრეზიდენტი და კალბატონი კლინტონი, რომ საქართველოში მოხერხდეს და ჩატარდეს დემოკრატიული არჩევნები. ისინი ძალიან კარგად არიან გაცნობიერებულნი საქართველოს დღევანდელი მდგომარეობით. ჩვენც მათ დავეხმარეთ და დამატებით ფაქტები მივაწოდეთ და შევთანხმდით იმაში, რომ ჩვენ ჩვენი მხრივ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ საქართველოში მოხერხდეს და ჩატარდეს შვიდობიანი და დემოკრატიული არჩევნები. ასეთი ოპოზიცია გააჩნიათ მათაც, ისინი ჩამოვიდნენ არავინმეს ხარდასაჭერად, არამედ საქართველოს ხალხის ხარდასაჭერად და ჩვენი ქვეყნის ხარდასაჭერად. მათ აქვს ძალიან დიდი ინტერესი, რომ საქართველოში მოხერხდეს და ჩატარდეს და შეიქმნას პრეცედენტი დემოკრატიული არჩევნების.
განაცხადა ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა. ოპოზიციასთან გამართული შეხვედრების შემდგომ თომას მელია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებსაც შეხვდა. საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა, აკაკი მინაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მათი საუბრის მთავარი თემა ქვეყანაში გატარებული რეფორმები და ზოგადად მიმდინარე პროცესები იყო.
ჩვენი ძალიან მტკიცებულებაა რომ ჩვენ გამოვიწვით ეს ტიპის არჩევნებში, თავისუფალ სამართლიან არჩევნებში, ჩვენ ამ ძალიან ბევრი ნაბიჯი გადავდგეთ, მათ შორის ძალიან ბევრი დამკვირვებელი მოვიწვით და ძალიან ვაფასებთ იმ ვიზისაც, რომელიც სახელმწიფო დეპარტამენტისგან იქნება.
თავად თომას მელიამ შემაჯამებელი პრესკონფერენცია 12 სექტემბერს გამართა, რომელზეც ის ხუთი პრინციპი დაასახელა, რომელთა დაცვა წინასაარჩევნოდ მისი თქმით მოეთხოვება როგორც ხელისუფლებას, ისე მის ოპონენტებს.
It is essential that the political environment
მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკური გარემო ყველა პოლიტიკური ძალისათვის თანაბრად ხელშემწყობი უნდა იყოს. ბოლო თვეების განმავლობაში გარკვეული ხარვეზების მიუხედავად აშკარაა, რომ კონკურენტული საარჩევნო კამპანია მიდის. პოლიტიკური პარტიების სიებში გაზრდილია ქალთა მონაწილეობაც, რაც უზრუნველყოფს საზოგადოების უფრო ფართო ფენების ჩართულობას ამ პროცესში.
პოლიტიკურ არენაზე თანაბარი პირობების შექმნის გარდა დანარჩენ ჩამოთვლილ პრინციპებს შორისაა კანონის უზენაესობა და სამართლიანი მართლმსაჯულება, ფუნდამენტური უფლებებისა და თავისუფლების პატივისცემა, მედიაზე ხელმისაწვდომობა და კონსტრუქციული ჩართულობა. ამ კვირაში გაირკვა, რომ ტელეკომპანია მაესტრო სატელიტურ ანტენებს ყადაღა მოეხსნება, ოღონდ მათ დარიგებასა და დამონტაჟებას საქართველოს ფოსტა უზრუნველყოფს. ეს ამბავი ცნობილი გახდა უწყებათ შორისი კომისიისა და არასამთავრობო ორგანიზაცია მედიის ადვოკატირებისათვის წარმომადგენლებს შორის გამართული შეხვედრის შემდეგ. გამოითქვა ასევე აზრი, რომ ანტენები სოციალურად დაუცველ პირებს დაურიგდეს, თუმცა დეტალები ჯერ კიდევ ზუსტდება. ამ კვირაში ორმა ორგანიზაციამ, ადამიანის უფლებათა ცენტრმა და საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ, მედია მონიტორინგის შედეგები გამოაქვეყნა. ადამიანის უფლებათა ცენტრი მედია მონიტორინგის 30 ივლისი 26 აგვისტოს შედეგებს აქვეყნებს. მონიტორინგის აღნიშნულ პერიოდში წინა პერიოდისგან განსხვავებით საზოგადოებრივ მაუწყებელსა და პროსახელისუფლებო მიჩნეულ დანარჩენ არხებზე შემცირდა სამთავრობო უწყებათა მიღწევების ან მათი მომსახურების სამსახველი სარეკლამო რგოლების რაოდენობა.
სოციალური რეკლამები, რომელსაც ჰქონდა ფარული რეკლამის ნიშნები, შემცირდა. ჩვენ დავაფიქსირეთ, რომ ამ სარეკლამო რგოლებში, რომელსაც ჰქონდა სოციალური რეკლამის სტატუსი მინიჭებული, იყო ფარული პოლიტიკური ნიშნები.
გვითხრა ადამიანის უფლებათა ცენტრის ვებპორტალის მთავარმა რედაქტორმა ალეკო ცკიტიშვილმა. მისივე განმარტებით საანგარიშო პერიოდის მონიტორინგის შედეგებმა აჩვენა, რომ სარეკლამო ჭრებში ბალანსი ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოთაა დარღვეული, ანუ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური რეკლამები თითქმის ყველა არხზე სხვა საარჩევნო სუბიექტებთან შედარებით გაცილებით მეტი სიხშირით გადის და შესაბამისად მეტი საეთერო დროც ეთმობა. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის მონიტორინგის შედეგების თანახმად კი რუსთავი ორისა და იმედის მაჩვენებელი კარგ ხარისხს უახლოვდება. მაესტროსა და მეცხრეხი საქმიანობის ხარისხი ასევე კარგ კრიტერიუმებს უახლოვდება, თუმცა არხების მიუკერძოებლობის ხარისხს ანგარიშის თანახმად საგრძნობლად ამახლებს პოლიტიკური თოქშოუების წამყვანების მიერ შეკითხების მიუკერძოებლად დასმა. რეალტივი ყველაზე დაბალი შეფასებით გამოირჩევა და სუსტ ხარისხს ვერცდება ისეთ კრიტერიუმებში, როგორიცაა ფაქტებისა და შეფასებების გამიჩნა, გაშუქების ტონი და ბალანსი. რაც შეეხება კავკასიას, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის საბჭოს თავმჯდომარე ზვიად ქორიძე აცხადებს, რომ იგი დაბალანსების მაღალი ხარისხით გამოირჩევა. ამ კვირაში ცნობილი გახდა ასევე, რომ თბილისელები მუნიციპალურ ტრანსპორტში ახალი ფასდაკლების სისტემით ისარგებლებენ. ყველა იმ მგზავრს, რომელიც საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მგზავრობის ღირებულების ელექტრონული ბარათით გადახდისას მეტრომანით სარგებლობს, შესაძლებლობა ექნება მუნიციპალურ ტრანსპორტში პირველი მგზავრობის საფასური 50 თეთრი გადაიხადოს და საათნახევრის განმავლობაში მეტროსა და ავტობუსში სხვა მარშრუტზე გადაჯდომისას უფასოდ იმგზავროს. თუმცა ამასთანავე გაირკვა ისიც, რომ უქმდება აქამდე არსებული ფასდაკლების სისტემაც, რომლის მიხედვითაც პირველი მგზავრობის საფასურის 50 თეთრის გადახდის შემდეგ ყოველი შემდგომი მგზავრობა საზოგადოებრივ ტრანსპორტით 30 თეთრი ჯდებოდა. ახლა მოქალაქეებს რეალურად უფრო მეტის გადახდა მოუწევთ. გასულ კვირაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ორი სტუდენტური აქცია გაიმართა. არაბოლშევიზმის განათლება პოლიტიკის გარეშე. ამ ლოზუნგების თანხლებით გამართა დამოუკიდებელ სტუდენტთა ასოციაციამ საპროტესტო აქცია 11 სექტემბერს უნივერსიტეტის მეორე კორპუსის წინ, სადაც ისინი პოლიტიკური ნიშნით ლექტორების გათავისუფლებას აპროტესტებდნენ.
პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებები ათობით ლექტორს ჩვენი უმაღლეს ნაცნობები. ჩვენ სტუდენტები მარშავებული სამაკლებას და ბოლომდე ბრძოლეთ მანამ დანარჩენ სამართალი აღიზე.
პოლიტიზირებულია ჩვენი უმაღლეს სასწავლებლები. ესაც შევიმდგინეთ კიდევ ერთხელ, ჩვენ სტუდენტებმა ჩვენი პოზიცია დავაფიქსიროთ იმ სამართლობრივ წინააღმდეგ, რომელიც ჩვენს უმაღლეს სასწავლებლებში მიმდინარეობს.
14 სექტემბერს სტუდენტთა უფრო მასშტაბური აქცია ამჯერად ლაბორატორია 1918-ის ორგანიზებით გამართა. სტუდენტებმა ამჯერად უნივერსიტეტს და მის ადმინისტრაციას კონკრეტული ულტიმატუმი წაუყენეს.
გადადგეს ანდრო ბარნოვი ხელისუფლების ჩინონიკი უნივერსიტეტში. გაგიხსენით ბაზები და აგორჩევით ის საგნები რაც გვინდა. აი შალოს რეგენტა საბჭო. ავტონომია უნივერსიტეტებს.
სტუდენტების მობილიზება მომდევნო საპროტესტო აქციისათვის სოციალურ ქსელ Facebook-ზე დღესაც გრძელდება. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გადაცემას ვაქცელებთ ყოველკვირეული სამხედრო პროგრამით ჯარისკაცი და სახელმწიფო. მისი ავტორი კობალი კლიკაძე ორიოდე დღის წინ საქართველოს უსაფრთხოების საკითხებს ესაუბრა კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერს ირაკლი ალასანიას.
ირაკლი ალასანია საქართველოს უშიშროების მინისტრის მოადგილე 2001-2002 წლებში აქტიურად იყო ჩართული პანკისის ხეობის კრიზისის განმუხტვაში. ალასანია, რომელიც 13 სექტემბერს პრაღაში რადიო თავისუფლების სათაო ოფისში სტუმრობდა, ჩვენთან საუბარში იხსენებს, რომ მაშინდელმა ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა, რათა არ მომხდარიყო შეტაკება ჩეჩენის საველე მეთაურის რუსლან გელაევის რასპთან და არ დაყრილიყო სისხლი პანკისის ხეობაში.
იმის გამო, რომ ჩვენ სწორი ტაქტიკა ვირჩიეთ, როგორც ტერორისტთა ბრძოლის, ასევე ანტიკრიმინალური ოპერაციების ჩატარების. და იმ დროს ბევრად უფრო მეტი პასუხისმგებლობით იყო იმდროინდელი ხელისუფლება გამშვალული ქვეყნის ინტერესების მიმართ, ვიდრე დღეს არის სააკაშვილის და მისი ხელისუფლება. მე ამ ყველაფრით კიდევ ერთ დასკვნას გავაკეთებ, რომ როგორც ჩანს, ვიდრე სააკაშვილი არის ხელისუფლებაში, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოება იქნება ესე დაუცველი, ესე მყიფე და ესე მუდმივი საფრთხის და ძალადობის ქვეშ.
ირაკლი ალასანია სრულყოფილი საჯარო ინფორმაციის არარსებობის გამო თავს იკავებს ლოპოტის ხეობაში 29 აგვისტოს ჩატარებული სპეცოპერაციის პოლიტიკური შეფასებებისაგან. სამი კვირის წინ სოფელ ლაფანყურთან ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს საქართველოს ხელისუფლების ინფორმაციით დაიღუპნენ 11 დივერსანტი და 3 ქართველი სამხედრო მოსამსახურე.
არის რაღაც ნაწილი ინფორმაციის, რომელიც დახურული უნდა იყოს, რომელიც ეხება მეთოდებს და კონკრეტულად სპეცდანიშნულები რაზმისთან დაკავშირებულ დეტალებს და ამის საფარით, რომ თითქოს ეს არის საიდუმლო, მთლიანად დაუმალეს საზოგადოებას რეალურად. ვინ ხელმძღვანელობდა ოპერაციას, როდგურ მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები, რატო იყო გადაწყვეტილება მიღებული განადგურების და არა აყვანის ოპერაცია ჩატარებულიყო და აყვანის შემთხვევაში ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოებისთვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი ინფორმაციას ავიღებდით უკვე შემდეგ გამოძიების პროცესში.
კითხულობს ირაკლი ალასანია და დარწმუნებულია, რომ დივერსანტების აყვანის შემთხვევაში გამოძიება მათგან ეროვნული უსაფრთხოებისათვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვან ინფორმაციას მოიპოვებდა.
ეს ყველაფერი მიუთითებს, რომ საქმე გვაქვს აბსოლუტურად არაკომპეტენტურ ადამიანებთან და კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ დაწყებული პრეზიდენტიდან გაგრძელებული უშურებს საბჭოს მდივნით მათ არანაირი პასუხისმგებლობის განცდა არ გააჩნიათ ქართული საზოგადოების წინაშე. უტიფრად ატყუებდნენ ქართულ საზოგადოებას და ასევე, რაც ყველაზე უფრო გულსადგენია და თვალსაჩინო, იმ ტრაგიკულად დაღუპული ჩვენი ვაჟკაცი ბიჭების ოჯახებსაც.
პრაღაში მყოფი ირაკლი ალასანიასთან საუბარში სამეგრელოში შექმნილ ვითარებაზეც დავინტერესდი. ნახევარწლის წინ 20 მარტს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა სამეგრელოში მთავრობის მიერ დაფინანსებული შეარაღებული დაჯგუფების შექმნის შესახებ სკანდალური განცხადება გააკეთა. ალასანიას მაშინდელი სიტყვებით რეზერვს ამოფარებული სამხედრო ჯგუფები ხელისუფლებამ წინასაარჩევნოდ ერთადერთი მიზნით შექმნა: შეეზღუდოს საქართველოს მოქალაქეებს არჩევანის თავისუფლება და დევნოს განსხვავებული აზრის მქონე ხალხი. აღნიშნული ინფორმაცია ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა დიპლომატიური მისიის წარმომადგენლებსაც გააცნო, ხოლო საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს კი ამ სამხედრო ფორმირებების დაუყოვნებლივ დაშლისაკენ მოუწოდა.
გაცხადების მერე სახელდახელოდ დაიწყო თავდაცვის სამინისტროებ და პრეზიდენტმა სამართლებრივი სივრცის შექმნა ასეთი რეზერვისთვის, რასაც მას რეზერვი დაარქვეს. არ იყო გათვლილი ბიუჯეტი, არ იყო არც ერთი ბრძანება, არც პრეზიდენტი, არც განკარგულება პრეზიდენტის და არც ბრძანება თავდაცვის მინისტრის. მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც მე განცხადება გავაკეთე, დაიწყეს სამართლებრივი სივრცის შექმნა, დაიწყეს გადაადგილებები, დაატოვებინეს ძალიან ბევრი სახლები, რომლებშიც იყვნენ გათავსებული ზუგდიდის რაიონში და გადასული არიან რამდენიმე ადგილას რაიონებში.
ასეთი, როგორც თავად უწოდებს პრევენციული განცხადების გამო, ირაკლი ალასანიას თავისუფალი დემოკრატების ლიდერს საქართველოს ხელისუფლებამ შეიარაღებული ძალების დისკრედიტაციის მცდელობა დააბრალა. თუმცა ირაკლი ალასანია ამ ბრალდებებს არასერიოზულს უწოდებს და დარწმუნებულია, რომ მისმა პრევენციულმა განცხადებამ მიზანს სხვა მხრივაც მიაღწია.
მაგრამ აქ მე ასევე მინდა განსაკუთრებულად აღვნიშნო, რომ პრევენციული შედეგი ამას მოყვა იმ პატრიოტი ადამიანების მხრიდან, ვინც მართლაც რეზერვში გულწრფელად გაერთიანდა და რა თქმა უნდა ჩვენ ქვეყანას თავდაცვის უნარიანობა სჭირდება, რომ ჰქონდეს მაღალი და რეზერვიც. ის ადამიანები ერთხმად თითქმის იძახიან, რომ ისინ არცერთ შემთხვევაში არ გამოაყენებინებენ სააკაშვილ თავს სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ. მათ და სააკაშვილს კონკრეტულად ეს პროექტი პრაქტიკულად ჩაუართთ.
ჩემი თანამოსაუბრე არმალავს რომ ერთადერთი საკითხი, რაშიც იგი ხელისუფლების პოლიტიკას თითქმის სრულად იზიარებს, საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები და მათ შორის ავღანეთში ქართული სამხედრო მისიის ყოფნა.
უნდა ვიღებდეთ მონაწილეობას ნატოს მიერ და საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ წარმოებულ კონტერორისტულ ოპერაციებში. ჩვენ წლების მანძილზე ვიყავით მიმღები უსაფრთხოების, ეხლა გავხდით გამღებიც. და ეს არის ის წვლილი, რაც ჩვენ უნდა შევიტანოთ საერთაშორისო უსაფრთხოებაში.
ერთი რამ, რაშიც კოალიცია ქართული ოსნების ლიდერი ირაკლი ალასანია ბოლომდე არ არის დარწმუნებული, ავღანეთში ქართული ქვედანაყოფის გაორმაგება. თანაც იმ დროს, როდესაც ნატოს სხვა წევრი ქვეყნები ან მნიშვნელოვნად ამცირებენ სამხედრო ძალებს, ან და უკვე გამოცხადებული აქვთ მსოფლიოს ყველაზე ცხელი წერტილიდან მათი სამხედროების საბოლოო გაყვანის თარიღი.
რა თქმა უნდა, მე არ გამორიცხავ კი არა, ვფიქრობ, რომ ასე ვთქვათ ნაბიჯებს პიარულად იყენებს სააკაშვილი საკუთარი პოზიციების გასამყარებლად საზღვარგარეთ და განსაკუთრებით ნატოს ალიანსის წევრებთან. ეს აშკარაა, მაგრამ ჩვენ სახელმწიფოს პოლიტიკა არ უნდა წარმართოთ სააკაშვილის ან ანტისააკაშვილის ასე ვთქვათ განწყობებზე. მე ვთვლი, როგორც თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი და როგორც კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერი, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ავღანეთში, მაგრამ როგორც კი ამ მისია მოიწურება, ჩვენ უნდა წამოვიყვანოთ ჩვენი ბიჭების სახლში.
აწყდებს ირაკლი ალასანია, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი, რომელიც 13 სექტემბერს რადიო თავისუფლების პრაღის სათაო ოფისს სტუმრობდა.
ირაკლი ალასანია სწორედ პრაღაში ვიზიტისას ესაუბრა კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლების ხოლკრული პროგრამის ჯარისკაცი და სახელმწიფოს ავტორი. ახლა თავისუფლ ხოლკრულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ძვირფასობს მენელებო თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ახლახან ჩვენს ეთერში გავიდა სიუჟეტი ქართული წარმოშობის ამერიკელ სპორტსმენზე ელიზაბეთ სტოუნზე. მან პარაოლიმპიურ თამაშებში მიიღო ახლახან მონაწილეობა. გასულ კვირაში ასეთი კომენტარი დააწერინა ამ სიუჟეტმა მარიკას თბილისიდან. სტატიის ავტორს ურჩევდი ან ქართულად გამართულად წერა ისწავლოს, ან რედაქტორს და კორექტორს მიმართოს. ასეთი დილეტანტური ნაწერით თავსნუ ირწყვენს. დანარჩენს რომ თავი დავანებოთ, პარაოლიმპიელი რომ უწერია, ბევრ ადგილას ეს ტერმინი მაინც გადაემოწმებინა. ციტატის დასასრული. გალბატონო მარიკა, ჩვენი ავტორების ტექსტები დიახაც რედაქტორების მიერ სწორდება, ასე იყო ამ შემთხვევაშიც. ფორმა პარაოლიმპიელი შემოწმებულია და არა გადამოწმებული, როგორც თქვენ ამბობთ. საქართველოს სპორტის მესეურებმა პარაოლიმპიადა და პარაოლიმპიელი დაადგინეს ტერმინებად, ფედერაციასაც ასე ეწოდება, ხოლო თუ სხვა უზუსტებებზე მიგვითითებთ, მადლობელი დაგჭებით და შეცდომის აღმოჩენის შემთხვევაში მას გავასწორებთ. გასულ კვირაში პრაღაში იმყოფებოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე ნიკოლოზ ვაშაკიძე. ის ესწრებოდა პრაღაში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციას დემოკრატია პოსტსაბჭოთა სივრცეში 20 წლის შემდეგ. ბატონი ნიკოლოზი ჩვენს რადიოსაც ესტუმრა და ინტერვიუ მოგცა. ამ ინტერვიუსთან დაკავშირებით ჯიმი პრაღიდან გვეკითხება. ჯორჯ ფრიდმანის ცნობილმა სერვერმა დადო ინფორმაცია, რომ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო დელეგაცია ჩამოდის. კერძოდ კი საქართველოს საჰაერო სისტემის გასაცნობად შესაძლო საფრთხის შემთხვევაში რამდენად დაცულია საქართველოს საჰაერო სივრცე და ასე შემდეგ. რა ინფორმაცია გაქვთ ამის შესახებ? ციტატის დასასრული. ინფორმაცია მწირია ამ დელეგაციის დღის წესრიგის და სამომავლო გეგმების შესახებ. საქართველოს საჰაერო სივრცე კი მხოლოდ ნაწილობრივ არის დაცული. იგივე ჯიმი იმავე ინტერვიუსთან დაკავშირებით გვეკითხება. ციტატა: კონტრიბუტორი ქვეყნები, კონტრიბუცია რას ნიშნავს? უფრო ქართულად არ ითქმება? მე მგონი სამართლიანი შეკითხვა არის, უბრალოდ სამართლიანი იქნებოდა ეს შეკითხვა ცოტა უფრო ადრე, მაგრამ დღეს უკვე ქართულ ტერმინოლოგიაში საკმაოდ გავრცელებული არის ეს ფორმა და ჩვენც გვიწევს უკვე ხარგი გადაუხადოთ ამ ტენდენციას. გასულ კვირაში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წინ სტუდენტთა ერთმა ნაწილმა ბოლო დროს უნივერსიტეტის რამდენიმე ლექტორის პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების ფაქტი მორიგი აქციებით გააპროტესტა. ამ მოვლენებისადმი მიძღვნილ ჩვენს ერთ-ერთ სიუჟეტს ასე გამოიხმაურა გიორგი გერმანიიდან. ციტატა: შუა საუკუნეების ევროპაში სტუდენტები ლათინურად სწავლობდნენ. ქართულ სტუდენტს კი 21 საუკუნეში ინტერნეტის, ტელევიზიის, ფილმის, პრესის, საჯარო ბიბლიოთეკების ეპოქაში არ შეუძლია უცხო ენის შესწავლა და პროფესორები ნაცვლად იმისა, რომ თავში ხელი წაიშინონ, მხარს უბამენ უმეცრებას. ვაი ჩვენს პატრონს, ან როგორც ციცერონი იტყოდა, ო ტემპორა, ო მორეს. ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ გიორგი გერმანიიდან. გარდა ამ სტატიებისა, ამ თემაზე შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი ვიდეო მასალაც, რომელიც გასულ კვირაში მოამზადეთ სტუდენტური გამოსვლების შესახებ. აქვე შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ არა მხოლოდ ჩვენი ვებსაიტით, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება _GE, არამედ ჩვენი გვერდით Facebook-ზე. იქაც ქვეყნდება ჩვენი მასალები და იმართება დისკუსიები. სწორედ Facebook-ზე გვეკითხება თიკა ბაღათურია. ციტატა: გამარჯობა, მაინტერესებს თქვენს რადიოში ჟურნალისტისთვის ვაკანსია ან სტაჟირება თუ არის? თიკა ვაკანსია არ გვაქვს, თუმცა რადიო თავისუფლების მედია სკოლაში შეგვიძლია შემოგთავაზოთ 2-თვიანი სტაჟირების პროგრამა, რომელიც მათთვისაა, ვინც ამჟამად სწავლობს ჟურნალისტიკაზე ან ეგრეთ წოდებული მაინორი აქვს აღებული ჟურნალისტიკაში. პროგრამის თაობაზე დაწვრილებით ინფორმაციას ჩვენი ვებსაიტიდან შეიტყობთ. მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება _GE, როგორც ვახსენე. თავარ გვერდზე მოძებნეთ ბანერი რადიო თავისუფლების მედია სკოლა. თუ რამე კითხვა გაქვთ, დამატებით, მოგმართეთ ტელეფონზე 599-263-797. 599-263-797. წარმატებებს გისურვებთ. თაკო ბუიღლიშვილიც ჩვენი მედია სკოლით არის დაინტერესებული. ციტატა: მოგესალმებით, გთხოვთ მომაწოდოთ ინფორმაცია რადიო თავისუფლების მედია სკოლის მიერ ერთწლიანი სასერტიფიკატო კურსის შესახებ. კერძოდ, განცხადებაში არ არის მითითებული კურსის ღირებულება და სასწავლო საათები. ასევე გთხოვთ მომწეროთ, რამდენად შესაძლებელია დაფინანსების მოპოვება აღნიშნულ კურსზე. პატივისცემით, თაკო. თაკო, დიდი მადლობა, რომ დაინტერესდით ჩვენი სკოლით. ერთწლიანი სასერტიფიკატო პროგრამის საფასურია $1,000 შესაბამისი ეკვივალენტი ლარებში. მეცადინეობები ტარდება ყოველდღე შაბათკვირის გარდა 15-დან 19 საათამდე. სტიპენდიის მინიჭების საკითხს მიმღები კომისია წყვეტს. თუ რაიმე კითხვა გაქვთ, დამატებით, მზად ვართ გიპასუხოთ. და რახან Facebook-ზე ვლაპარაკობთ, მინდა გამცნოთ, რომ გასულ კვირაში Facebook-ზე რადიო თავისუფლების გვერდის 17,000 მომხმარებელი გახდა ნინი ქველიაშვილი. შეგახსენებთ, რომ 20,000 მომხმარებელს რადიო თავისუფლება საგანგებო პრიზით დააჯილდოებს. მომხმარებელი სახელად ჰერეთის ელექტრონული ბიბლიოთეკა გვეკითხება: როგორ მოვისმინოთ გუშინდელი საღამოს თავისუფლება? ამ პროგრამის მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს აუდიო არქივში, რომელშიც მოხვდებით ჩვენი ვებსაიტის საშუალებით. ვებსაიტის მთავარ გვერდზე ზედა მარჯვენა კუთხეში დააჭირეთ აუდიო მენიუს და შეარჩიეთ განრიგი, ან როგორ მოვისმინოთ. მე კალენდრის მეშვეობით შეგიძლია თიპოთ ყველა სასურველი პროგრამა. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. იხილეთ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
მას ასე დასრულდა ბიძინა რამიშვილის ყოველგვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18:28, ვიდრე შემდეგ სიუჟეტ შემოგთავაზებდეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. დღეს ქუთაისში აღდგენილი ბაგრატის ტაძრის კურთხევასთან დაკავშირებით შეიკრიბნენ საქართველოს ხელისუფლების და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. საქართველოს საჯარო სკოლებში და უმაღლესი სასწავლებლების ნაწილში ხვალ იწყება ახალი სასწავლო წელი. სომხეთში ტარდება სამხედრო წვრთნები რამდენიმე პოსტსაბჭოთა ქვეყნის, მათ შორის რუსეთის მონაწილეობით. ავღანეთში 6 უცხოელი ჯარისკაცი მოკლეს ავღანელმა მოკავშირეებმა. პაკისტანში გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად დაიღუპა 14 ადამიანი. შეერთებულ შტატებს გაჰყავს თავისი მოქალაქეები ტუნისიდან და სუდანიდან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა. გადაცემას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლების დღიურები. განმული კვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა საქართველოს მცხოვრები ამერიკელი მხატვარი და მეღვინე ჯონ ვერტმანი. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
9 სექტემბერი კვირა. მე ფრანგული სტუმრები მქავს, ფრანგული მეღვინები, საკმაოდ ესეთი სერიოზული ბუნებრივი მეღვინები, რომელიც იქნენ ჩემთან სინა 3 დღე და ვაცილებთ უკვე ემერეთში. ჩემ ემერული კოლეგები ჩავაბარეთ, მე უნდა უკვე დავხვდეთ 25 ბრიტანური ღვინის ტურისტები ალვერის მონასტერში. ალვერის მონასტერი ბერების დახმარებით ვაჩვენებთ ეს ძველი სამონასტრო ღვინის ტრადიცია ქვევრის ღვინომ და დეგუსტაცია არის და მე იქიდან მოგზრავთ უკვე დანარჩენი კახეთის სხვადასხვა ადგილები. იქალთოში ვიკავით, მე დარჩე თელავში. იმ საღამოდე პირველი დღე იყო, რაც ესენი ღვინის რეგიონში მანამდე თბილისში იყვნენ, რომ გაიცანათ ქართული ღვინის ტრადიციები, ჯიშები და სუფრისესები. საერთოდ მხატვარი ვარ, მაგრამ ჩამოვიდა საქართველოში მრავალხმიანი სიმღერის და გალობის დიდი ინტერესით. აი, მოსმენილი მქონდა ჩანაწერები და ცოტა შევისწავლა ქართული ენა, რომ სურვილი მქონდა ამ სიმღერების შეგროვება, ჩაწერა და შესავლა. მე ესე მოხდა, რომ შევიძინე სახლი სიგნალში 96 წელში, მაშინ სტუდენტი კიდევ იყავი მოსკოვში სურეკოვის ინსტიტუტი და რო დავამთავრე ინსტიტუტი, მე საერთოდ აქ ჩამოვიდა სასოვრებლად. და 98-დან 2006-მდე ჩემი სოვრობა იყო დაკავებული მხოლოდ ფერწერა, გამოფენების აცხობა და ხალხური სიმღერები და ჩანაწერები და გასტროლები ჩემი მეუღლის ანსამბლით. 2006-ში მაშინ დაფუძნა ჰოკბის ცრემლები და იქიდანაც ახალი ელემენტი დაამატა ტრადიციული ქვევრის ღვინო. 10 სექტემბერი ორშაბათი. ჩემი საინტერესო გადარული მინდა თქვა, რომ ძალიან ესეთი სოცხალი ფრანგული სტუმრები დამიბრუნდნენ ემერეთიდან და ამ ინგლისელებთან ერთად მოგზრობთ ქიზიკში, თელავიდან. ბოდბის მონასტერი, მე ჩემი მარანი დეგუსტაცია და ბოლოს სუფრა გვაქვს. და იმთქვა ესე, რომ BBC-ის ჯგუფი იყო, რომელიც ტურიზმის გადაღება ჰქონდა ამ ფრანგული მეღვინები პლუს ინგლისური ღვინის ტურისტები და კირი ჩვენი ანსამბლი და ჩემი მეგობრები ანჩესათის გუნდიდანაც იქონენ და ძალიან ესეთი საინტერესო და მრავალფერიანი დიდი კახური სუფრა იყო. 11 სექტემბერი სამშაბათი. ტერის ვაცილებ ხამი, ეს ფრანგული მეღვინი ტერი პუზატი და მისი სამი კოლეგი მეგობრები ჩვენ გვინდა და ვენახები სხვადასხვა რო დავათვალოთ, ჩვენ სხვადასხვა ადგილები გვაქვს ამ ინგლისელებთან ერთად, მაგრამ ჰანდაჰან ამ პერიოდში შემადგომის დასაცხები არის დიდი ბურუსი სიგნალში და მიუხედავად რომ სიგნალი ცნობილი თავისი ჰედებისთვის, იმ დღეს თითქმის 2 მეტრის იქით არაფერი არ აჩანდა და გადაცვეთო რა უქნათ და ჰენკალი დახვიე და ბევრი ჩაჩესთან ერთად გავატარე დღე. ჰოკბის რემლები დაარსდა მომავალი პარტნიორი ჩემი გელა პათალიშვილი შეწუხებული იყო, რომ მრავალფერიანობა ქართული ღვინოები ბევრად უფრო დიდარი იყო, ვიდრე როგორც გადარჩა საბჭოთა პერიოდში. ანდა ზირეთი ქარხნული სესებზე იყო გადასული საექსპორტი ღვინო და ჯიშები 525 ქართული ჯიშებიდან ფაქტიურად 4-5 იყო, რომელიც ბაზარზე გამოჩნდა. ძალიან რთული იყო სვაიშვიეთი ჯიშების ფოვნა. როგორც ყველაფერი თქვა, 60 სახეობი ყველი იყო ტრადიციულად, მაგრამ ჩემ დროს რო ჩამოვიდა ბაზარზე, ფაქტიურად 3 სახეობი იყო. ყველაფერი იყო რადენაბაზე გადასული საბჭოთა პერიოდში და არა ხარისი. და ძალიან უნდადა, რომ ქვევრის ღვინო შეკთავაზე, შედა ბაზარზე და გარეთ, არა როგორც ცოტა უხეში, არა როგორც ძალიან დახვიცილი, ძალიან ღირსული და გურმანული თუმცა ღვინო. და ფიქრობდი, რომ ამ 525 ჯიშებს შორის იყო ძალიან საინტერესო ჯიშები, რომელიც იყო დაგავიწყებული, რომელიც ახალი სიცოცხლეს უნდა და შევაბერე. და ეს ირითი გელას აზრი იყო და მე მომართა, როგორც ადამიანი, თუ სიმღერი და გალობა და ცეკვა იმდენად დაინტერესებ, სიმღერი და ცეკვა ყოველ შემთხვევაში ღვინის გარეშე დიდი არაფერი არ არის. და აქეთ ცოტა დახარჯე ენერგი. და დავიწყე. ეხლა გვაქვს საკმაოდ იშვიათი და საინტერესო ჯიშები, ყველაფერი მარტო ქვევრში არის, ბუნებრივად არის მოვლილი და ახალი ჩაქრილი გვაქვს 8 ჯიში ში რომ საერთოდ არ ავსებობს დღემდე დღეს ბაზარზე და ჯერ საიდუმლო არის და 3-4 წლის შემდეგ მე თბილისში ჯერ და მე გარჯე სამყარო გავიცნობ ამ ჯიშებს. ჩვენი საკუთარი ვენახები გვაქვს. ზირეთად ერთი არის პაპა მანავში, რომელთა ძალიან ძველი, ძალიან მაგარი ვენახი და გაკიდვა არ უნდას, მაგრამ ჩვენ ვეხმარებით უვლით და ვკიდულობ ყველა ქორწინი მისგან. 12 სექტემბერი, ოთხ შაბათი. ეხლა გადავდივართ იქ დასალეთ საქართველოსკენ, გზაზე ვაჩერებთ მაკოთუბანში, სადაც ბატონო ზალიკო არის მეკვევრი და ვაჩვენენ ეს სტუმრები, ქვევრები, როგორ იმზადება ეს პროცესი. მერი გზელდება გზას და ემერ საღამოდ გვაქვს ემერული მეღვინებთან ერთად შეხვედრა. ეხლა ემერეთში სოთოპრო რთული, ვიდრე კახეთში რო იპოვეთ, არ მინდა სუფთა თქვა, მაგრამ აი ჯანსად იღვინო. თუმცა ჩემი აზრით ემერეთი აქვს ყველა თვისებები, რასაც საჭირო, საუკეთესო ღვინო გააკეთეს. ეხლაც უკვე არის რამდენიმე გმირი ადამიანები, რომელთ ძალიან მაგარი ემერული ღვინოს გთავაზობნო და ამ პატარა მევენახი მეღვინები დავპატიჟე და ქონდა ჩვენ ემერული სუფრა ემერული ღვინოსთან ერთად. და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ თვითო სადაც მივდიოდი და რას ჩამდი, სადაც ეს ეკალამოდის და ნიქვისოკო არის, მანვე რაც ღვინო და ვენახი არის, ეს საუკეთესო უხდება ერთმანეთს. ემერული სამზარეულოს მართლა უხდება ჩხავერი, უხდება სოლოკაური ციცკა და ესევე კახურის უფრო თავისი თქვა კისი მწვანი და ასე შემდეგ. და ამ ინგლისელები ღვინის ტურისტები გვენდება ვაჩვენეთ ეს მრავალფერიანობას და როგორ იქო თვითო კუთხე თავისი კილო არამარჩვ სიმღერეში ქონა სამზარულოშიც ქონა. 13 სექტემბერი, ხუთშაბათი. ავდივართ გელათში, იქ ძალიან ძველი მარანი არის, რომელიც ეკლა ექსკავაცია არქეოლოგებმა კიდე შრომა არის ჩასათარებლად და მე იქიდან ჩავდივართ ქუთაისის ბაზარზე. თუ გაინტერესებს სამზარული, უნდა ნახეთ ინგრედიენტები რითგან არის შემგარი და სუნელები, სვარასვა სენჯალთ, ესენიც ვასალოდ ქართული სამზარული, სვარასვა რეცეპტები და ქიროლობენ შესაბამისი თავისი საყვარელი კერძებისთვის უკვე ზოგი ნიგოზი, ზოგი თქვათ უცხო სუნელი ძალიან თულიერო ისო საზვაგარეთში, ზოგი რეღანი და ასე შემდეგ. და ბაზარის დათვალების შემდეგ უკვე იზივართ მანქანაში და უკან მივდივართ ჩემ საქვარო ემერულ რესტორანში, რესტორან ზღაფარი, რომელიც რეკოთის ტუნელის წინ. ეს ძალიან მიყვარს ამ ადგილი და იქეც ქონა სხვა ემერული ღვინოები, ჩვენი მეგობრები გამოგვიგზავნეთ და მდინარის პირზე ესეთი კარგი სადილი. იქიდან უკვე ჩამოვიდა ჩვენ თბილისში იმ საღამოთი. საღამოთი შემოჰედეგენენ სვალში, გადაცვეთ ამდენი ღვინის და დიდი სუფრების შემდეგ, აი მარტო ქაბაბი და ჰენკალი და ლუდი რო იქოს. მე მეგონე რომ ქართველები სათო ურმუცელები იქნან, თურმე ინგლისელები არანაირად არ აკლია და ჩემ პირადი გამოცდილება ესეთი, რომ ძალიან ბევრი სტუმრები ქავდა სხვადასხვა ქვეყნებიდან და ერთი 14-15 წელი მე ვარქვებდი ეს ქართული მასპინძლობას, მაგრამ იმდენი უკვე მოდიოდნენ, რომ მარტოკა ვერ უძლებდი და თანამშრომლები მჭირდებოდი და პარტნიორები და დაფუძნე პატარა თურ კომპანია, რომელიც ქვია სოციალი ფესვები, სადაც აზრი ესეთი, რომ საუკეთესო ღვინო, ნამდვილი ნაღდი ქართული ღვინო, საუკეთესო კერძები, ეკლესიური და სასულიერი ისტორია და მაგის პლუს ჩემი პირველი სიყვარული, რაც ჩამომიქონა საქართველოში მრავალხმიანი სიმღერი და გალობა, რომ რეგიონიდან ყველაფერი კილოს მიხედეთ, რომ გურიაში გურულის უფროთ გურული სიმღერი გურული ღვინოსთან ერთად, რომ ადამიანი ადგეს იქიდან წამოვიდეს და თქვა, რომ სიო, ეხლა ლანჩხუთის სული ვიცი რა არის. და ესეთი ნიჩ ტურიზმი არის, ეს არ არის ყველასთვის ექსტრემი და ალპინიზმი ჩვენ არ ვარ დაკავებული, მაგრამ ვინც აინტერესებს ღვინო, საჭმელი, სიმღერე და სულიერება, ყველაზე საინტერესო ტურისტისთვის საქართველოში არ არის, რომ 8000 წლის წინ იყო ქვევრის ღვინო, არც რომ 10000-ობით არის მრავალხმიანი სიმღერები და გალობა. ყველაზე საინტერესო არის, რომ ქართველებმა მოახერხა მაგის შენახვა და დაგზელება. ანუ ეს რომ ტრადიცია მუზეუმში არ არის შენახული, რომ ეს არის სოცხალი და ნედლი, ამით არის ყველაზე საინტერესო. და ევროპაც არ აკლია რუინები და ძველი ტრადიციები, მაგრამ მაგითი შუა საუკუნის მუსიკა ვერ მოისმენთ ვერსადს და მაგითი ძირძველი მონასტრები მარტო ფოტოების გადასაღებად ხალხი მიდიან. ჩვენთან მონასტერში ბერები ლოცულობენ ჩვენი სულის გადარჩენისთვის და ძირძველი ქვევრის მარანები დღემდე აქენებენ ღვინოს. და ჩვენ ვერ შევიჯიბრით ჰარესით სასტუმროები ქალაქის გარეთ, ვერ შევიჯიბრით გზებით, მაგრამ მაგითანა სოცხალი და მრავალფერიანი ტრადიცია, მე მგონი, დედამიწაზე თოვლი ქვეყანა არ არის. 14 სექტემბერი ფარესკევი. Quax Bolodre, Arblaster, Clarkis, Chkupi, Vatwaler, Schetas, Svetos Hovelis, Tavis Menininos Historia, Shato Mukranchi, Degustatius, Tatwalerba, Batonishuli Sasahli Romotzekla, Adgenebis Periochi, Aris, Tam, Meriko, Sadili, Manve, Sagamot, Erta, Chevi Krebo, Aris Ahali, Scientiros, Restaurani, Azar Pesha, Aris Restaurani, Romots, Chema Megobarma Gaxenit, Natsilobre Chemik Tovni, Sadats, Teli Tematica Aris, Zuel Sakartuelusta, Huinustan, Dabmuli, Mandaris, Huinis Chochelebi, Ramots, Albaderti, Sami Otrietasicelis, Diapazoni, Suara Suada, Missim Tel Evolucida, Midis, Modmivi, Slidebi, Shaftetri Potoebi, Suara Sua, Cartuli, Situacebi, Mesrameti Saukunus Bolus, Meotsis, Dasats Hebita, Bolo, Chansi Conero, Moa Perichenis Tumrebi, Mandico, Chemi Megulis, ansambli ZDSM თავისი სიმღერები ცეკვები მოასმენენ ჩიბონი თუშური გარმონი და გამოცხადა კონკურენცი ყველას ვახჩუკე კანცები და ამ 25 ბრიტანელებს შორს ვინეთქვის ყველაზე кай საგარდელო ჩემო პარტნიორმა ია თაბაგარმა გააცილა აეროპორტში Petavan Mendorashvili Gavitsane Otmosta Tramet Selshi, Damtavra Bulim Kon Sadiplomi Shroma, Sovrobdi Signashidam, Hatavdi. Mashen Gazi Skali Deni Sakmo Shedzuliko Signari, Im Periodchi Zanutuli Periodiko, Dam Guizavdi Mzit, Hatavdi da Ratsam Seyariko, Sadam Shimanzo, Nafti Slampit Kitulovdi da, Eritwalabim Tkivodem, Medzina. Oda ერთ-ერთი საღამოთი მოისმენე სიმღერა და გავიდე და მინდა რომ ამ სიმღერის ისლამაზი ხმები რომ მოქვა. იქო მეგრული სიმღერა და გამიკვირდა რომ შუაგო ქიზიკში ეს მეგრული სიმღერა საიდან. ანუ გამოჩნენ რომ ეს ჩემი მომავალ მეგრული კეტევანი, მისის მაშავა და კიდე ერთი მეზობელი მაიკო ერთად დადიონენ და ასე ჩონგურს ასავლენ იმ მეზობელს. ხოდა რომ გავიცანე და უთარი რომ ძალიან მიქვა სიმღერა და თუ არ შეგაცუხი იქნება მეც ვიარ თქვენთან ერთად და მოვისმენთ. სამიხანო ჩემი ეხლა მეგობრები მაშინ უცნობი ადამიანთან, თამილა და მედიკოს უხანაშვილთან, სადაც ხამი გაათენა გალობით, გალობით და სიმღერით. და სრათვის შემდეგ ჩვენ უკვე ჯვარი დავიწერე. ეხლა ორი შვილი ყავს, ლაზარი და გონცა. 15 სექტემბერი შაბათი. უკვე დი ბრიტანელები ჩემი პარტნიორმა იმ გააცილა და მე გავიქცე სახში, რომ ჩემი მეგობრები და შვილები ცოტაhane ნახე. ოდა მეგონი რომ 7 დღე მექნება. ჩავალაგა ნახე ბავშვები, ნახე ჩემ მეგობრებს და მე უკვე დამიძახეს და უკვე სტუმრობა დაიწყა ჩემთან, თან სუესეთი ადამიანები რომ არ შემეძლოთ უარის თქმა და იქ ჩავატარე ამ ხალხისთვის. დეგუსტაცია და მე საღამოთ იტალიური საჩმელი გავაკეთებ ჩემ სულშვილისთვის.
ასეთი იყო ჯონ ვერტმანის საქართველოში მცხოვრები ამერიკელი მხატვრისა და მეღვინის კვირა, რომელიც მან რადიო თავისუფლების თხოვნით ასახა დღიურში. ახლა ბიბლიოთეკაში გებატიშებით ამ ყოველკვირეული პროგრამის ავტორია მალხაზ ხარბედია.
წესით როლან ბარტის მითოლოგიების გამოსვლა თანამედროვე მითებით გავსებულ საქართველოში მოვლენად უნაქცეული იყო. ჩვენ საზოგადოებაში ერთი მხრივ მყარა და ფესვგადმული ძველი გაცვეთილი, მაგრამ საოცრად სიცოცხლის უნარიანი, მეორე მხრივ კი ახალი პროპაგანდისტული მითები, რომლის ინტერპრეტირებისთვის, უბრალოდ კი განზარცვისთვის, ცოტა ვინმე თუ იცლის. არადა ბარტის მეთოდი და ამ ეგრეთ წოდებული მითების მისეული ინტერპრეტაციების პრაქტიკა ერთ-ერთ ყველაზე სასიამოვნო გასართობად შეიძლება იქცეს ქართველი მკითხველისთვის. თუ კი რა თქმა უნდა ვინმე მოინდომა და გადაწყვიტა ყველა ამ მითის განძარცვა და დამუშავება. ბოლო წლებში მხოლოდ რამდენიმე ასეთი მსვლელობა მახსენდება. პირველ რიგში კი გიორგი მაისურაძის, პაატა ქურდაძის, გოგი გვახარიას, სალომე ასათიანის შემთხვევებს გავიხსენებ, ასევე რამდენიმე სხვა ბლოგერსაც, რომლებიც მეტნაკლებად მეთოდურად ცდილობენ ამ მითების ანალიზს. პარტის მითოლოგიებში ცხადია კლასიკური მითოლოგია არ იგულისხმება, არამედ გარკვეული იდეოლოგია, რომელიც მთლიანად გამსჭვალავს სოციალურ რეალობას და უმცირეს ადგილსაც კი არტოვებს სინამდვილისთვის, რეალური საგნებისთვის. ეს არის ცრუ წარმოდგენების, დოქსების ამორფული, ანონიმური მასა, რომელიც ადამიანის ცნობიერებასა და რეალობას შორის დგას და ხელს უშლის მას სწორ აღქმაში. ჩემმა დღევანდელმა სტუმარმა ლონდონის უნივერსიტეტის მაგისტრანტმა გრიგოლ გეგელიამ ამაზე ასეთი რამ მითხრა.
ხალხმიცა შეეხება კი მიუხედავად იმისა რომ ზოგიერთ შემთხვევაში მაგალითად ტექსტი ალბერტ აინშტაინის წიგნი შეეხება მითის კლასიკურ ფორმასთან გვაქვს პარდის წიგნში უმეტესწილად მითის არაკლასიკურ გარემოსთან გვაქვს შეეხება ანუ აქ მითი არც ოქროს ხანიდან გამოიხლოს და არც კონკრეტულად რომაული ან ეგვიპტური მითოლოგიებით არ გავდება ჩემერის პარდის კრებულში მითი ფაქტოგაგებით ყველაზე მეტად ილუზორულ წარმონაქმნს ნიშნავს ანუ პარდი შეგახსენებს რომ ის რაც ჩვენ ძალიან ბუნებრივი და სულიად უმანკო გონია სიმდრეში შესაძლოა ილუზორული რეალობის ნაწილი იყოს რომელიც ადამიანის გარშემო დიდ ბურუს ქმნის არაფერი არ არის მხოლოდ ისე როგორც ჩანს არაფერი ზუსტად ისეთი როგორც იგი ჩანს ჩვენ ნიშნებით დახუნდულ სამყაროში ვცხოვრობ ბუნებრივად გვახსენებს პარტი ნიშნები კი დომინანტურ ხშირად ძალიან დომინანტურ პოზიციაში ყავენ და ჩვენ მართავს იწყებენ
მითის ფუნქცია რეალობის გაუქმებაა, კულტურის ნატურალიზაცია და პარტის კრიტიკა სწორედ ამ მასობრივი კულტურის ენის იდეოლოგიურ კრიტიკას წარმოადგენს. ამ ენის პირველი სემიოლოგიური დემონტაჟის ცდას. ასეთ დემონტაჟს საქართველოში არასდროს მოხდარა. პირიქით, მითები სულ უფრო იხუნძლება, ხოლო ყოველი ახალი ხელისუფლება საქართველოში თავისი ახალი ან ფსევდო ახალი მითებით, თავისი პროპაგანდისტული რიტორიკით მოდის ხოლმე და კიდევ უფრო მაგრებს აფუძლებს იმ ძველ სტერეოტიპებს. ქვეყანაში გაბატონებული პოლიტიკური და რელიგიური ცნობიერება სწორედ ამ მითების სიცოცხლეშუნარიანობაზეა დამოკიდებული და სამწუხაროდ ცოტა ვინმე თუა საქართველოში ვინც ამ სიხსავსე ილუზორულობის თანმიმდევრული ანალიზით იქნება დაკავებული. იმ მითების ანალიზით, რომლებიც თითქმის მთლიანად მართავენ ჩვენს ყოველდღიურობას.
შესაძლოა პასტიკური მითები ჩვენზე ინტელექტუალურ დავლენას ახდენდნენ, მაგრამ აწყოს მითები ამით არ გვაყოფილებიან და ჩვენი და ჩვენი ყოველდღიურობის მართვას იწყებენ. პაპისრეთ ამით გარკვეულწილობს და შევთქვათ, რომ მისი ანალიზი ყოველდღიურობის სემიოტიკას წარმოადგენს. და სწორედ ეს ჩემი აზრით ამ კრულსთვის უზოდ აქტუალურს თანამედროვე ქართული რეალობისათვის, თანამედროვე ქართულ კონტექსში. შეშო ქართული წარმოსახვის დემიტიზაციას შეძლო რამდენიმე პარტი დაშიერდეს. მაგრამ ჩვენ შეულობაში არტყოში გამეფებული და წარსულიდან ლამის უცვლელი ფორმით გადმოსული მითები ჰარმონიულად თანაარსებობენ. ჩვენ თავს გვახვევენ მითებს პოლიტიკოსები, ისე როგორც ეკლესია და რა თქმა უნდა მედია, რომელიც წარმოადგენს პლატფორმას, რომელიც პოლიტიკოსებსაც და საზოგადოებასაც აძლევს ძალიან წინარე საშუალებას, რომ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შეახსენონ, რომ პარტი იყო მართ.
მედიის როლი აქ ძალიან მნიშვნელოვანია. ქართული მედია, განსაკუთრებით კი სატელევიზიო მედია, წარმოუდგენელი მონდომებით შთაბერავს ხოლმე სულს, ერთის შეხედვით თითქოს უსუსურ, უმოქმედო, გაქოვებულ მითს და საინფორმაციო გამოშვებებში და ток-შოუებში ახლიდან ნაცოცხლებენ ყველაზე მიძინებულ ეროვნულ მითოლოგიურ ნებებს. მნიშვნელობა არ აქვს, ეს მითები ბნელი და რეგრესულია თუ ლიბერალურ პროგრესისტული. ორივე შემთხვევაში მედია სიფხიზლეს, საღ აზრს კარგავს და პროპაგანდის სამსახურში ედგება. შესაბამისად კი შორდება რეალობას. ზემოთ დანანებით აღნიშნე ამ წიგნის გამოსვლა თანამედროვე საქართველოში მოვლენად უნდა ქცეულიყო მითქი. ეს რომ ასე არ მოხდა, ალბათ ბუნებრივია და ამას რამდენიმე მიზეზი აქვს. რადგან იმედია სხვა დროს ვისაუბრებთ. ამჯერად კი ერთ ასევე ძალიან მნიშვნელოვან და გულდასაწყვეტ მიზეს მინდა შევეხო, რაც მომავალში უდიდეს გავლენას მოახდენს ამ წიგნის ქმედითობაზე. თუ კი იგი ხელახლა არ გამოიცა. საუბარია თარგმანის ხარისხზე და სიზუსტეზე. მარადიულ ქართულ პრობლემაზე, რომელიც ყველაზე მეტად თეორიულ ტექსტების თარგმნისას იჩენს თავს და ეს წიგნიც ერთ-ერთი ნიმუში ასეთი არასწორი დამოკიდებულებისა. პირველ რიგში გულისტკივილი თუნა აღნიშნო, რომ წიგს საერთოდ არ ყავს რედაქტორი. არდა ჩემინება რომ ყოფილიყო ორ რედაქტორს მაინც უპოვნიდი ასეთ წიგს. თარგმნელის შრომა წალში იყრება, როდესაც იგი დაუსრულებელი რჩება. გასაგებია რომ საქართველოში ძნელია ისეთი ფრანგულიდან თარგმნელის მოძებნა, რომელიც ბარტის, დერიდას, ჟერარ ჟენეტის, ფუკოს და დელოზის ცნებებში კარგად ერკვევა, მაგრამ ხომ შეიძლება კონსულტანტის, რედაქტორის გამონახვა, რომელიც თარგმნელთან ერთად ნაყოფიერად იმუშავებს ამგვარ ტექსტებზე. იძულებული ვარ თარგმანის ხარვეზების დამოწმებით დავამთავრო მიმოხილვა. ხარვეზები კი სხვადასხვა რიგისაა: უზუსტობა, გაუმართავი წინადადებები, ცნებების არასწორად გადმოტანა, კალკები და სხვა. მაგალითად, თვალებს არ დაუჯერო, როდესაც ბარტის პირველივე ესეში, რომელიც კეჩს ეძღვნებოდა, ასეთი რამე ამოვიკითხე. კეჩი წესების მიხედვით რომ წარმართულიყო, ის აუცილებლად იქცეოდა ბოქსად, ან ძიუდოდ. ბოქსის მატჩის ან ძიუდოს ბრძოლის ფინალი არის მშრალი, როგორც ლოგიკური მტკიცების დასკვნა. ბარტი არკურის სახეობის შესახებ. ციტატა: არკურის სახეობი ღმერთია, ის არასოდეს არაფერს აკეთებს, ის ფოტოზე აღბეჭდილია მოსვენებაში. კიდევ ერთი რთული და ბუნდოვანი მონაკვეთი მინდა წაგიკითხოთ. მებრძოლს შეუძლია გამოიწვიოს გაღიზიანება და აღშფოთება, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში განხიბლვა, რადგან ის ყოველთვის ბოლომდე ასრულებს მაყურებლის დაკვეთას სულ უფრო და უფრო გამყარებული ნიშნებით. ხოლოდ სემიოტიკაში ღრმად ჩახედულ ადამიანს შეუძლია გამოიცნოს სინამდვილეში რა იგულისხმება ამ სიტყვებში. ასეთი მონაკვეთები ძალიან ბევრია წიგნის პირველ ნაწილშიც და მეორე თეორიულ ნაწილშიც, სადაც განსაკუთრებული სიზუსტე მოეთხოვება თარგმნას. სხვა საკითხია, რამდენად მიზნად შეწონილია ასეთი წიგნის წინასიტყვებისა და კომენტარების გარეშე გამოცემა და ამაზე უკვე იმდენჯერ მომიწია ადრესაუბარი, რომ ახლა თავს აღარ შეგაწყენთ.
მალხეს ხარფე დიამ გვიმას პინცლა ბიბლიოთეკაში, რის შემდეგაც თეატრში გებატიშებით. საუბარი იქნება თბილისის მორიგ საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალზე, რომელიც 14 სექტემბერს გაიხსნა. ჩვენმა კოლეგამ გიორგი ქვახრიამ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინცლა ფესტივალის დირექტორს ეკა მაზმიშულს.
წლევანდელი ფესტივალი სამი ნაწილისგან შედგება: საერთაშორისო პროგრამა, ქართული პროგრამა და მესამე ნაწილი რა არის უთხრეთ რადიოს.
მესამე ნაწილი ისევ საერთაშორისო პროგრამაა, მაგრამ ეს არ არის შერჩევით გაკეთებული საერთაშორისო პროგრამა, ანუ საკონკურსო საფუძველზე. ჩვენ შავშენ დავიწყეთ ეს პირველად, დიდი კრიტიკა გამოიწვია მან, საკმაოდ ისეთ მიუღებელი იყო, მაგრამ მიუხედავად ამისა პრესაში იყო საერთაშორისო რამდენიმე სტატია და მე ძალიან მეხარე ეს გაჩნდა ეს მომენტი, რომ ეს არის შეაფასეს როგორც ერთ-ერთი მაცოცხლებელი ძალა ფესტივალის. ანუ ეს არის ის ნაწილი, რომელსაც ჩვენ ვარქმევთ ახალ ნიუს. ვაცხადებთ კონკურს თეატრ სამყაროდან ღებულოთ სხვადასხვა დივიდებს და რამდენიმე სპექტაკლს მე ვარჩევ.
ეს ადამიანებიც საკუთარი ხარჯით თავიანთ
საკუთარი ხარჯით მოდიან, ჩვენ ვხდით ხოლმე სასტუმროს და დღიურებს.
გავიგე. მიუხედავად ამისა არის ძალიან ავტორიტეტული ასე ვთქვათ დასები და მე თუ მეშლება გამისტორი წელს მე ვფიქრობ რომ უფრო მეტად გაიზარდა არა მარტო დონე, მაგრამ მართლაც აი ცნობილი სახელები ბევრია, ხო?
წელს ძალიან მიყვარს ეს ნაწლევანდელი, აი ესეთი.
წელს ფესტივალი განსაკუთრებით მიყვარს. რატო? იმიტომ რომ სპონსორები
იცი რა ხო ესეც არაც მანიშნება დაინტერესდე. გარდა ამისა არის ის რომ წელს ეს ის პროგრამაა რომელზეც თავიდან ბოლომდე შემელი ესე მარტივად თავისუფლად რომ ჩავართ ეს პროგრამა და მაყურებლის მკვეთრი კრიტიკა გამოიწვიოს მე ამ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ ამ პროგრამაში. იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, არ მოხდება და მაყურებელს ძალიან მოეწონება. მაგრამ აი როგორ გითხრათ, ეს არის ზუსტად ის პროგრამა, რომელიც შემთხვევით კი არ გამოვიდა. არამედ აი ძალიან მიზანმიმართულად დიდი ხნის განმავლობაში მუშავდებოდა და კეთდებოდა.
როგორ აკეთებთ ამას ეგ მიემგზავრებით სპექტაკლების სანახავად?
ძალიან რთულად, ეს შესაძლებლობა ნაკლებად გვაქვს. მე ვიყენებ სხვადასხვა, აი მარჯანიშვილის სადმე რო წავალოთ ნახულობთ ხოლმე რაღაცას, ჩვენ თუ თამაშობთ, თუ ეს ფესტივალი სხვა რაღაცას ნახულობ. რამდენიმე ადგილას მომიწია კიდევაც ჩასვლა საბედნიეროდ, მიწვევით, ანუ ბევრი ხარჯი გაიღო ფესტივალებმა ან თეატრებმა, სადაც მივდიოდით. მაგრამ ერთი რაც მინდა რომ თქვა, წელს ყველაზე ისეთი სპექტაკლი, რომელიც ჩემი ფავორიტი სპექტაკლია, ეს შემოგთავაზეს თვითონ. თეატრმა
ღმერთების დაღუპვა არის.
ღმერთების დაღუპვა თეატრმა მოგვიდა უცბად ერთი მშვენიერ დღეს დიდი ძალიან პაკეტი. გამარჯობა, ჩვენ გვინდა რომ ეს შემოგთავაზოთ, იქნებ დაინტერესდეთ. Ну, რააცა წარდგენები. რა თქმა უნდა, უმეტესობა ფესტივალები, ყველა სელექტორები ყავს და დიდი ფესტივალები ესეთი წინადადებას ნუ ნაკლებად ეხმაურებიან. ამ შემთხვევაში ჩვენ ისევ ის ფუნება გვაქვს, რომ ძალიან ახალგაზრდები ვართ და აი ყველაფერს ვეკიდებით, გვინდა რომ ყველაფერი ნახოთ და მოკლედ ნახეთ ეს
ფესტივალი. ხო, ავტორიტეტიც გაქვთ უკვე. უკვე ეს ხო პირველი ფესტივალი
არის? არ არის, ხო, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ხო რაღაც სახელი უკვე კარგი გაგვიჩნდა.
თბილისსაც სახელი აქვს ზოგადად.
თბილისსაც ძალიან არანორმალურად ისეთი სახელი. თბილისით გავდივართ ყველგან.
და სხვა შორის შემომჩნია რომ კლუბი იმუშავებს ხო ფესტივალის დროს.
აუცილებლად და მართლა გეპატიჟებით, ეს არის
რომელი კლუბი?
იტალიური გალერეა ქვია, ეს არის წიგნის სახსა და TBC Bank შორის ატმოსფერო ფესტივალში არის ყოველთვის განსაკუთრებული. კლუბის გარშემო ფესტივალი არის.
რა თქმა უნდა, ადამიანები გაუცვლიან
იმას. ერთმანეთს შეუძლია, ყველა შეუძლიათ მოვიდეს, მაგრამ კლუბის წევრები, ანუ ვისაც აბონემენტები აქვს, ვისაც მოსაწვევები აქვს, ვისაც ბილეთები აქვს, მათ აქვს კლუბის წევრობა, ეს ნიშნავს, რომ მათ აქვს უფასო სასმელი და იქ არის პროგრამა სპეციალური.
გასაგებია.
დაარჩენ მით შემოვა. სალვე კი ბატონო დიდი სიამოვნებით.
ეკა, ძალიან მრავალფეროვანი პროგრამა არის. ესე გარდა იმისა, რომ დონე მაიწია ჩემი აზრით, ხო? პროგრამა არის მრავალფეროვანი. ჟანრული თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ანუ აგ რა არ ნახეთ, აქ არის ქორეოგრაფია, არის ფიზიკური თეატრი, ფილიპ ჟანტის, ხო? ანუ განსხვავებული ჟანრის სპექტაკლებია. ელით რომ ყველა ამ სპექტაკლზე ცავს ექნება დარბაზს.
Ну კი, ველოდები. ძალიან მინდა და კარგი იქნება. ამ წუთას მინდა გითხრათ, რომ ფესტივალის ბილეთების დღესდღეობით სალაროს მონაცემებით გაყიდულია სათხად 60%. მე ანუ ის 40% დარჩენილია და მე იმედი მაქვს, რომ ეს შევსება, იმიტომ რომ რეკლამის მეფის ამბავი, ანუ სიტყვით გადაცემა ყოველთვის თავარია და ამას ველოდები.
წინასაარჩევნო სიტუაცია
მე მგონია რომ ჩვენ გავუწევთ კონკურენციას წინასაარჩევნო სიტუაციას ამ სფეროში მაინც.
კი, გადასარევი ამ პოლიტიკას წარმოთქმით.
მე კი წავართმევთ საღამოებს ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ როგორ გითხრათ არტისტები ვართ და არჩევნები გვეხება მხოლოდ 1 ოქტომბერს, როცა მივალთ და ჩვენ არჩევანს გავაკეთებთ, ხოლო მანამდე ეს არის თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი და შანსი გვაქვს რომ არ გავაცნიოთ 14 არაჩვეულებრივი საღამო და მე რე სპექტაკლები თბილისში ნამდვილად აჩამოვა და ევროპაში ძართული იქნება მათი მოძებნა.
კი, კინოფესტივალებიდან გამომდინარე, ნუ უფრო კარგად ვიცი სიტუაცია კინოფესტივალზე, ძალიან ხშირია ხოლმე რომ ქართულ პროდუქციას უფრო მეტი მაყურებელი ყავს, ნუ გასაგები მიზეზის გამო რომ მსახიობები თავად მეგობრებს იწვევენ, რეჟისორი თავად. და ჩვენ გვაქვს კიდევ მეორე პროგრამა, ქართული პროგრამა. ამ პროგრამაზე რა სიტყვი?
ეს არის ნაწილი, რომელიც ჩვენ შემოვიღე 2009 წლიდან ვაკეთებთ ამ პროგრამას. და ყოველ წელს სტაბილურად ყავს უცხოელი სტუმრები და არა მარტო უცხოელი სტუმრები, არამედ აქვს საერთაშორისო პრესა, არის გაცვლითი პროექტები, არის მიწვევები საზღვარგარეთ და ასე შემდეგ. მაყურებელი ყავს ამ პროგრამას. ხა ამ შემთხვევაში 4 დღის განმავლობაში 30 სპექტაკლია და საკმაოდ რთულია რომ მაყურებელმა არჩევანი გააკეთოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ კრიტიკოსები და სტუმრები თითქმის ყველაფერს ნახულობენ და შემდეგ დასკვნებს აკეთებენ ვის რა უნდა, ანუ რა სწვიტავს კრიტიკა, რა დაწეროს ქართულ თეატრზე, რა სწვიტავს თქვა ჩეხოვის ფესტივალის წარმომადგენელი ვის მიიპატიჯებენ, ვირას წვიტავს ბელორუსის თეატრი, ან თურქეთი, ან თქვა ისრაელი, ან სხვა ფესტივალები, ვისთან ითანამშრომლობენ და ასე შემდეგ. ეს არის უნიკალური შანსი, რომ ნახო წინა სეზონზე რა გააკეთა ქართულმა თეატრებმა.
და ბოლო კითხვა, რა ეღირება ბილეთი, იმიტომ რომ როგორც წესი ამას გვეკითხებიან ხოლმე, ან ყველაზე ძვირი სპექტაკლი?
ყველაზე ძვირი ბილეთები 120 ლარი ღირს და საერთაშორის დარჩენილი აღარ არის. რატომღაც ყველაზე ძვირი ბილეთი გაიყიდა ყველაზე ადრე.
იმიტომ რომ გონია ტაბაკოვია, ხო?
დიახ, ეს არის ფესრუკოვის. ანუ მონაწილეობით სპექტაკლი და ძალიან მოდური მსახიობია, ძალიან ცნობილი და ამიტომ სპექტაკლის ღირებულება საკმაოდ მაღალია და ეს ღირს ბილეთი, თუმცა ეს მაინც ლიმიტირებული იყო 120, ხოლო საერთოდ ბილეთების ფასი იწყება 10 ლარი და ყველა ადამიანისთვის არის შესაძლებელი რომ ბილეთები შეიძლება ამ ფესტივალზე.
ამბობს ეკა მასმიშვილი, თბილისის თეატრალური ფესტივალის დირექტორი, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა გიორგი გვახარია. ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. საქართველოში 18 საათი და 55 წუთია. ბოლოს ჯერი ნიკო ნერგაძეზია.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს ერთ სიმღერაზე ვილაპარაკებთ, რომელიც თუ ხა ინტერნეტში გათვითცნობიერებულები ხართ და ოდნობების გარდა სხვა საიტებზე შედიხართ, ალბათ უკვე იცით, ეს არის კორეელი რეპერის PSY-ის სიმღერა Gangnam Style. აი ეს.
Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op 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 Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op 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 Open Gangnam Style.
რატომ ლაპარაკობთ ახლა ამაზე? იმიტომ რომ გუშინ Gangnam Style iTunes-ის მუსიკალური ჩარტის სათავეში მოექცა, რაც ცოტა არ იყო საოცრება, რადგან iTunes-ის ჩარტი ძალიან ამერიკანო-ცენტრულია და არა ინგლისურენოვან სიმღერას იქ ძალიან იშვიათად თუ შეხვდებით, მით უმეტეს პირველ ადგილას. მოდი ამბავს მოგიყვებით სულ თავიდან. როგორც უკვე გითხარით, არის ეგეთი კორეელი რეპერი PSY, რომელიც ბოლო დრომდე ზომიერად პოპულარული იყო თავის კორეაში. ეხლა ცხადია, კორეაში სამხრეთ კორეა იგულისხმება და არა ჩრდილოეთი, იმიტომ რომ ჩრდილოეთში ეგეთი რამეები სულ არ იციან. იქაური მუსიკა არც ვიცი არ მომისმენია, მაგრამ ალბათ ძირითადად დიადი ბელადის ქება. ხოდა იყო ეს PSY თავისთვის წერდა სიმღერებს და ჯერ შეაწყობდა YouTube-ზე დებდა კლიპებს და უსმენდნენ სამხრეთ კორეელები და უხაროდათ, მაგრამ ერთხელ PSY-მ დაწერა სიმღერა Gangnam Style და მისთვის სასაცილო ვიდეო გადაიღო, სადაც ის დახტის ცხენივით სასაცილო ცეკვავს და ზოგადად მაგარ რაღაცებს აკეთებს. ეს სიმღერა კორეელებს განსაკუთრებით მოეწონათ და განსაკუთრებულად ხშირად დაიწყეს მისის მენა. ეხა შეიძლება არ გაინტერესებთ, მაგრამ მარემ გეტყვით, რომ Gangnam Style თუ რას ნიშნავს, რა? Gangnam-ი ყოფილა განსაკუთრებულად მდიდრული და რაღაცნაირად დახვეწილი უბანი სეულში, აი როგორც Beverly Hills-ია ეგეთი. და ეს PSY მაგ უბნის მაცხოვრებლების ერთგვარ პაროდიას აკეთებს, რაც ცხადია კორეელების გარდა ყველასთვის გაუგებარი იყო, სამაგეროდ გასაგები იყო სასაცილო ცეკვა და მელოდია, რომელიც ესეთი ამკიდებელი არის ეგეთი სიტყვა, მოკლედ ხოთ სიმღერას რომ მოისმენ და მე რომ აგიკიდება, აი ეგეთი იყო, აი კიდე ერთხელ მოისმენეთ. Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. 정숙해 보이지만 볼 땐 노는 여자. 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자. 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자. 그런 감각적인 여자. 나는 사나해. და დაახლოებით ერთი თვის წინათ დანარჩენმა მსოფლიომ შენიშნა ეს ვიდეო. კორეელები ამგვარებს Facebook-ზე და Twitter-ზე აზიარებდნენ, რომ მიიქცეს ხების ყურადღებაც, მარტო კორეელები ხო არა ყოთ მეგობრებში. ამერიკელების, ფრანგების, ინგლისელების და ასე შემდეგ. მე რამდენიმე ცნობილმა ადამიანაც მოისმინა და მოიწონა. ერთ-ერთი პირველი იყო რეპერი ტიპეინი, რომელმაც Twitter-ზე გააზიარა ეს ვიდეო და თქვა: "ვაიმე რა მაგარიაო" და მე ხების მიყვნენ ხო ბრიტნი სპირსი, რიანა ვიღაცები რა. და აგვისტოს ბოლოსკენ სიმღერა აფეთქდა. გახდა ზე პოპულარული. ყველა მაგას აზიარებდა, ყველა მაგას ისმენდა და ამერიკულ ჩარტებშიც მოხვდა. მე ჯასტინ ბიბერის მენეჯერმა დაწერა, რომ ეს კაცი მე როგორ ვერ აღმოვაჩინე პირველმაო და მე დაურეკავს იმისთვის და უთქვამს, რომ ჩამოდი ალბომი ჩავწეროთო და მოკლედ დღეს PSY ყველაზე დიდი კორეელი ვარსკვლავია საერთოდ, რომელიც მალე ამერიკაშიც გამოსცემს ალბომს. მისი ვიდეო YouTube-ზე 180 მილიონჯერაა ნანახი, რაც კორეული პოპისთვის სრული რეკორდია და ისედაც არ არის ცუდი, არ არის ცუდი, კერა ძალიან კარგია. და ესე მიდის წინ მისი საქმე. თქვენს თუ არ ქონდათ მოსმენელი, ახლა გაიგეთ. ისე თუ არა გაქვთ ნანახი, არ დაიზაროთ, შედით YouTube-ზე PSY, ანუ PSY, ესე დიდი ასოებით იწერება, Gangnam Style. ნახეთ, არინანებთ გაერთობით.
Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op 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 op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op 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 op. Open Gangnam Style.
სრულდა ნიკო ნერგაძის ოკროული ახალგაზრული პროგრამა დროა დაგემშვიდობა. შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა. ღამის 12-მდე გემშვიდობები თლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.